Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που θα ασχοληθώ εγώ είναι κυρίως το βιβλίο του Κουλατζάτου, «Ο κοινωνικός τάξης του σύγχρονου καπιταλισμού». Εκεί πέρα θα εστιάζουμε στη νέα μικροαστική τάξη, γιατί ο Κουλατζάς θεωρεί, βλέπει τη μικροαστική τάξη ως ενιαία τάξη και την παλιά, δηλαδή τους κλασικούς, ας πούμε, τους μικροεμπόρους κτλ., αλλά και τους αγρότες. Και ταυτόχρονα τη νέα μικροαστική τάξη, που είναι τα χρώματα τα οποία θα μιλήσουμε τώρα. Είναι οι εμποροϊπάλληλοι, οι υπάλληλοι γενικά της κυκλοφορίας και είναι και γενικότερα είναι οι υπάλληλοι της κυκλοφορίας και σε μεγάλο βαθμό θεωρεί και αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως είναι ο δικηγόρος, ο παλιός δικηγόρος, όχι όμως ο μισθωτός δικηγόρος. Αλλά θα το προσδιορίσουμε. Καλό είναι όμως στην αρχή να ξεκινήσουμε με κάποια γενικότερα στοιχεία για την αλτουσεριανή θεωρία, τα οποία ο Κουλατζάς, στην οποία εντάσσεται τουλάχιστον και εκείνη την περίοδο που έγραφε το βιβλίο, να τα αναφέρουμε έτσι γενικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Κουλατζάς. Λοιπόν, ένας κοινωνικός σχηματισμός είναι ο τόπος ύπαρξης πολλών τρόπων παραγωγής. Οι δύο βασικές τάξεις κάθε κοινωνικού σχηματισμού είναι οι τάξεις τις οποίες στον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής εμφανίζεται κυρία αντίφαση. Δηλαδή, στον κοινωνικό σχηματισμό στον οποίο επικρατεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, οι δύο κύριες τάξεις είναι η εργατική και η αστική. Κάθε τρόπος παραγωγής τώρα είναι μια σύνθετη ολότητα η οποία αποτελείται από τρεις βαθμίδες: την οικονομική, την πολιτική και την ιδεολογική. Τώρα, κυριαρχία σε κάθε τρόπο παραγωγής σε τελική ανάλυση, είναι η φράση του Μάρξ από την κριτική της πολιτικής οικονομίας, έχει το οικονομικό στοιχείο. Κυριαρχία την ονομάζει ο Κουλατζάς ως προσδιορισμό. Όμως ο προσδιορισμός σε τελική ανάλυση τη δομή του όλου από το οικονομικό στοιχείο δεν σημαίνει ότι το οικονομικό στοιχείο κατέχει πάντοτε τον κυρίαρχο ρόλο. Αν η δομή με ένα κυριαρχικό στοιχείο, που είναι μια ενότητα, συνεπάγεται ότι κάθε τρόπος παραγωγής διαθέτει μια κυρίαρχη βαθμίδα, το οικονομικό στοιχείο είναι πραγματικά καθοριστικό στο βαθμό που αποδίδει σε μία από τις τρεις βαθμίδες, δηλαδή στην οικονομική, την πολιτική ή την ιδεολογική, τον κυρίαρχο ρόλο. Με άλλα λόγια, ο προσδιορισμός ενός τρόπου παραγωγής συνίσταται στο πώς σε τελική ανάλυση αντανακλάται ο προσδιορισμός του οικονομικού στοιχείου στο εσωτερικό του τρόπου παραγωγής. Και θα αναφέρουμε κάποια αποσπάσματα από το Μάρξ για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό. Λέει ο Μάρξ: «Η γνώμη μου ότι ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής κυριαρχεί γενικά πάνω στην αναπαραγωγή της κοινωνικής, πολιτικής, πνευματικής ζωής είναι ορθή για τον σύγχρονο κόσμο, τον καπιταλιστικό, που κυριαρχείται από τα υλικά συμφέροντα. Αλλά όχι για το μεσαίωνα που επικρατούσε ο καθολικισμός, ούτε για την Αθήνα και τη Ρώμη που επικρατούσε η πολιτική. Αυτό που είναι καθαρό είναι ότι ούτε ο πρώτος, δηλαδή ο μεσαίωνας, μπορούσε να ζήσει από τον καθολικισμό, ούτε οι δεύτερες, η Αθήνα και η Ρώμη, μπορούσαν να ζήσουν από την πολιτική. Οι τότε οικονομικοί όροι εξηγούν αντίθετα γιατί εκεί ο καθολικισμός και εδώ η πολιτική έπαιζαν τον κύριο ρόλο. Στη φεουδαρχία, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, για να κατακρατήσουν το περίσσευμα οι φεουδάρχες από τη δουλειά των φιλοπαρήκων, μεσολαβούσαν και στοιχεία του οικοδομήματος, όπως ήταν η βία του κράτους, όπως ήταν ενδεχομένως η εκκλησία και η γενικότερα αυτή η προπαγάνδα που γινόταν, στοιχεία αυτά του οικοδομήματος. Και μόνο έτσι ο δουλοπάρικος αναγκαζόταν και να δουλέψει για τον φεουδάρχη, για τον άρχοντα. Η διάκριση που υπάρχει λοιπόν ανάμεσα σε τελευταία ανάλυση καθοριστικό και τον κυριαρχικό ρόλο είναι. Αυτά τα δύο είναι δηλαδή διαφορετικά πράγματα, το καθοριστικό σε τελευταία ανάλυση και ο κυριαρχικό ρόλο. Στο Μάρξ η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σαφή. Στον Αλτουσέρ είναι αυτός ο οποίος αναπτύσσει αυτή την άποψη και θεωρεί ότι στο Μάρξ δεν είναι σαφής, γιατί ο Μάρξ κατά κύριο λόγο εξέτασε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, όπου αυτές οι δύο σχέσεις ταυτίζονταν, δηλαδή το υλικό στοιχείο, το οικονομικό στοιχείο και έπαιζε τον κυρίαρχο ρόλο, αλλά ήταν το κυρίαρχο σε τελευταία ανάλυση, αλλά έπαιζε και τον κυριαρχικό ρόλο. Τώρα, να αναλύσουμε λίγο το οικονομικό στοιχείο, το οποίο είναι το βασικό, όπως είπαμε. Αποτελείται από ορισμένα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην πραγματικότητα μονάχα στο συνδυασμό τους. Λέει ο Μάρξ. Όποιος και αν είναι πάντοτε κοινωνικές μορφές παραγωγής, παραμένουν πάντοτε σαν παράγοντες της οι εργαζόμενοι και τα μέσα παραγωγής. Αλλά και οι μεν και οι δε δεν είναι τέτοιοι παράγοντες μονάχα εν δυνάμει όσο παραμένουν χωριστά. Για μια οποιαδήποτε παραγωγή χρειάζεται ο συνδυασμός τους. Ο ειδικός τρόπος που γίνεται αυτός ο συνδυασμός είναι που διακρίνει τις διάφορες οικονομικές εποχές από τις οποίες έχει περάσει η κοινωνική δομή. Τα αναλύοντα στοιχεία λοιπόν του οικονομικού προσδιορισμού είναι δύο βασικά και ένα τρίτο, το οποίο ισχύει μόνο στις ταξικές κοινωνίες. Είναι ο εργαζόμενος, τα μέσα παραγωγής, το μη εργαζόμενος, το οποίο δεν ισχύει βέβαια στις κοινωνίες, ισχύει μόνο στις ταξικές και μεταλλευτικές, ο οποίος χρησιμοποιείται την υπερεργασία. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν μέσα σε έναν ειδικό συνδυασμό που συγκροτεί λοιπόν το οικονομικό στοιχείο. Ο συνδυασμός αυτός είναι μια διπλή σχέση. αυτών των στοιχείων. Η πρώτη σχέση είναι μια σχέση ιδιοκτησίας, αλλιώς σχέση κυριότητας. Αυτά τα δύο στοιχεία που θα αναφέρω είναι πολύ βασικά για την ανάπτυξη της αλτουσιατικής θεωρίας του Πουλατζάκη και γενικότερα των Αλτουσιανών. Είναι η σχέση ιδιοκτησίας, η σχέση κυριότητας, η οποία κάνει τον μη εργαζόμενο να παρεμβαίνει στην παραγωγή σαν ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής και της εργατικής δύναμης και επομένως του προϊόντος. Είναι το δικαίωμα, με άλλα λόγια, της χρήσης, της κάρπωσης και της διάθεσης του παραγόμενου προϊόντος. Και η δεύτερη σχέση λέγεται πραγματική σχέση ιδιοποίησης ή αλλιώς σχέση κατοχής και είναι η δυνατότητα να βάζει σε λειτουργία τα μέσα παραγωγής και να ελέγχει την παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, πρακτικά, ας πούμε, ένας διευθυντής σε μια μεγάλη επιχείρηση καπιταλιστική δεν είναι ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, δεν έχει κυριότητα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτός ο οποίος όμως θα ελέγξει το πώς γίνονται οι επενδύσεις, το πώς δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, θα μπει σε λειτουργία η διαδικασία της παραγωγής. Αυτή είναι η σχέση κατοχής, η πραγματική ιδιοποίηση αλλιώς. Και η σχέση κυριότητας είναι αυτός ο οποίος νομικά κατέχει, ας πούμε, τα ανήκουν σε αυτόν, στο όνομά του. Η πρώτη σχέση, η σχέση κυριότητας, υπάρχει σε όλες τις ταξικές κοινωνίες και δεν πρέπει να μπερδεύεται με τη νομική κυριότητα, που είναι υπερδομή. Η δεύτερη σχέση προσδιορίζει την τάξη των εκμεταλλευομένων και διαφέρει στους διάφορους τρόπους παραγωγής. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ο χαρακτηριστικός συνδυασμός συνίσταται στην ταύτιση, ομολογία των δύο σχέσεων. Δηλαδή, ταυτίζεται η σχέση κυριότητας και η σχέση κατοχής, ανήκει στο ίδιο πρόσωπο. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, οι εργάτες έχουν αποστηρωθεί την κατοχή των μέσων παραγωγής που τα κατέχει ο κεφαλαιούχος. Ο εργάτης δεν κατέχει παρά μόνο την εργατική του δύναμη, την οποία την πουλάει ως εμπόρευμα. Αυτή είναι και η διαφορά με τη φεουδαρχία. Έτσι, η εργασία δεν αποσπάται με τη βία όπως συνέβαινε στη φεουδαρχία, αλλά η εργασία μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Η απόσπαση υπερεργασίας δεν γίνεται πλέον άμεσα, αλλά μέσω της ενσωματωμένης του εμπόρευμα εργασίας, δηλαδή με τη δημιουργία της υπεραξίας. Η υπεραξία δεν είναι ως μια απλή αφαίρεση ή παρακράτηση από το προϊόν του εργάτη, αλλά ως μια κοινωνική σχέση, ως αποτέλεσμα και προϋπόθεση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, η οποία εμφανίζεται αναγκαστικά ως περισσότερο χρήμα. Ως μέσω της ενότητας της διαδικασίας παραγωγής και διαδικασίας κυκλοφορίας προς αύξηση της αξίας του προκαταβαλλόμενου κεφαλαίου. Η έννοια της υπεραξίας είναι αδιαχώριστη από την έννοια της αξίας, καθώς στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής η κίνηση της αξίας γίνεται για την υπεραξία. Το χρήμα λειτουργεί ως αυτός ο σκοπός. Διαπιστώνουμε λοιπόν, συνθέτοντας τα παραπάνω, ότι η διαδικασία παραγωγής αποτελείται από δύο πράγματα. Από την εργασιακή διαδικασία και από τις σχέσεις παραγωγής. Στην εργασιακή διαδικασία εντάσσουμε τόσο τις παραγωγικές δυνάμεις, όσο και το τεχνικό καταμερισμό της εργασίας. Ο τεχνικός καταμερισμός είναι μια ορολογία, θα την εξηγήσω τώρα. Γιατί υπάρχει ο τεχνικός και ο κοινωνικός καταμερισμός στην αλτουσιανή θεωρία. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, στη διαδικασία παραγωγής, κυριαρχία έχουν οι σχέσεις παραγωγής. Οι σχέσεις παραγωγής, αυτά τώρα είναι λόγια του Αλτουσέρα σε γενικές γραμμές, οι σχέσεις παραγωγής εισδύουν στις παραγωγικές δυνάμεις. Αφού η εργατική δύναμη που θέτει σε κίνηση τις παραγωγικές δυνάμεις αποτελεί και αυτή μέρος τους. Και εφόσον η καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία τίνει ασταμάτητα προς τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Με τις σχέσεις παραγωγής, οι ανταγωνιστικές τάξεις είναι ήδη παρούσες στην παραγωγική διαδικασία. Οι πάλι των τάξεων είναι βαθιά ριζωμένοι μέσα στην ίδια την παραγωγή. Καμία κοινωνία δεν είναι δυνατόν γενικότερα αν δεν αναπαράγει τους υλικούς και κοινωνικούς όρους της ύπαρξής της. Οι όροι ύπαρξης της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι οι προϋποθέσεις εκμετάλλευσης που επιβάλλουν οι κεφαλαιοκράτες στην εργατική τάξη. Η αστική τάξη πρέπει να αναπαράγει τους όρους αυτούς πάση θυσία για να επιβιώσει. Αυτό γίνεται μόνο με την προϋπόθεση ότι η αστική τάξη θα διεξάγει μια συνεχή ταξική πάλη ενάντια στους εργαζόμενους. Την ταξική αυτή πάλι τη διεξάγει συντηρώντας και αναπαράγοντας τους υλικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους της εκμετάλλευσης. Τη διεξάγει μέσα στην παραγωγή και έξω από την παραγωγή. Μέσα στην παραγωγή, που έχουμε ασχοληθούμε, κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας είναι η κατανομή των ρόλων που εκπληρώνουν οικονομικά, πολιτικά και ιδεολογικά καθήκοντα. Μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο δηλαδή, είναι κάποιοι που εκπληρώνουν οικονομικά καθήκοντα, κάποια άλλη πολιτικά και κάποια άλλη ιδεολογικά. Θα πούμε πολιτικά και ιδεολογικά, το λέω από τώρα, να πούμε ο επόπτης, ο διευθυντής κτλ. Τεχνικός καταμερισμός της εργασίας είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι η τμηματική εργασία, που φτάνει μέχρι και τη διαίρεση της κοινωνικής παραγωγής. Δηλαδή, από κάποιο σημείο και μετά, ας πούμε, η κοινωνική βιομηχανία διαχωρίζεται από το εργοστάσιο και παράγει από μόνη της προϊόντα. Αυτός είναι σε γενικές γραμμές ο τεχνικός καταμερισμός. Οι πολιτικές και οι ιδεολογικές σχέσεις κατά την αλτουσιανή θεωρία υπάρχουν υλοποιημένες σε μηχανισμούς. Υπάρχουν οι κρατικοί μηχανισμοί, κατασταλτικοί και ιδεολογικοί, και ο καθαυτό οικονομικός μηχανισμός, που είναι το εργοστάσιο ή η επιχείρηση, το οποίο εργοστάσιο υλοποιεί και σαρκώνει τις οικονομικές σχέσεις κατά τη συναρμογή τους με τις πολιτικο-ιδεολογικές. Αυτό ήταν γενικά η εισαγωγή. Τώρα πάμε στην παραγωγική εργασία. Η έννοια της παραγωγικής εργασίας είναι πολύ κρίσιμη στο έργο του Πουλατζά. Διότι ουσιαστικά με αυτήν οριοθετεί σε μεγάλο βαθμό ποιοι θα μπορούσαν να είναι εργατική τάξη. Δεν είναι όλοι παραγωγικοί εργαζόμενοι εργατική τάξη, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι κάποιο κατά τον πουλέτζα παραγωγικό εργαζόμενο, δεν θα μπορούσε να είναι εργατική τάξη. Από του παραγωγικού εργαζόμενου θα αφαιρέσει όμω κάποιο. Θα το πούμε τώρα. Ναι, γενικότερα. Η παραγωγική εργασία στο Μάρξ, λέει εδώ ο Πουλατζάς ότι ο Μάρξ είχε σχεδιάσει να πραγματευτεί το θέμα της παραγωγικής εργασίας αναλυτικά στο τέταρτο βιβλίο του κεφαλαίου. Δεν το κατάφερε όμως να το αναλύσει ποτέ με συστηματικό τρόπο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, γιατί θα δούμε ότι στον ίδιο το Μάρξ, ιδιαίτερα στον τομέα της κυκλοφορίας, θα υπάρξουν κάποιες αμφισημείες, τις οποίες είναι ζήτημα πώς θα τις ερμηνεύσουμε. Λοιπόν, ο Μάρξ για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο Μάρξ γράφει στην ιστορία των οικονομικών θεωριών. Σκοπός του κεφαλαίου είναι ο πλουτισμός, η παραγωγή υπεραξίας, η αύξηση της αξίας, δηλαδή η διατήρηση της παλιάς αξίας και η δημιουργία της υπεραξίας. Το ιδιόμορφο αυτό το προϊόν, η καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία, το πραγματοποιεί μόνο ανταλλάσσοντας κεφάλαιο με εργασία, που γι' αυτό το λόγο λέγεται παραγωγική εργασία. Το ζήτημα τώρα που πρέπει να επιλύσουμε είναι αν στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, παραγωγική είναι η εργασία η οποία δαπανάται μόνο εκεί που παράγονται υλικές αξίες χρήσης, δηλαδή ουσιαστικά μέσα στο εργοστάσιο, ή γενικά η εργασία που δαπανάται σε κάθε τομέα, δηλαδή τόσο στην παραγωγή όσο στην κυκλοφορία, όσο και στα πρώην ελεύθερα επαγγέλματα τα οποία έχουν μισθοτοποιηθεί τώρα. Και όπου, δηλαδή η παραγωγική εργασία υπάρχει εκεί που παράγονται υλικές αξίες χρήσης ή εκεί πέρα που υπάρχουν καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής εν γέννη. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Θα δούμε πρώτα τον τομέα της παραγωγής, στον οποίο είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Μάρξ στο κεφάλαιο σε ένα πρώτο γενικό ορισμό που δίνει για την παραγωγική εργασία λέει: παραγωγική εργασία είναι εκείνη που μέσω του μέσου εργασίας μεταβάλλει το αντικείμενο εργασίας και το μετατρέπει σε μια νέα χρήσιμη αξία. Ένα υλικό της φύσης προσαρμοσμένο με την αλλαγή της μορφής του στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτή η εργασιακή διαδικασία θεωρείται στην πιο απλή μορφή της, κινεί σε όλες τις ιστορικές μορφές, πράξη που διεξάγεται μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Όμως ο ίδιος ο Μάρξ, σε μια υποσημείωση στο κεφάλαιο, στον πρώτο τόμο είναι αυτό, λέει ότι αυτός ο ορισμός δεν αρκεί για να ορίσουμε την παραγωγική εργασία στον καπιταλισμό. Σε ένα άλλο σημείο λοιπόν, εντάξει ο Μάρξ στην παραγωγική εργασία όχι μόνο τους άμεσα κοινωνικούς εργάτες, αλλά και όσους συνιστούν τον περίφημο συλλογικό εργάτη. Θα διαβάσω. Τώρα είναι, θα το διαβάσω ως περιπτώσεις, το απόσπασμα είναι πολύ κρίσιμο. Ποιοι θεωρεί ο Μάρξ ότι είναι στον καπιταλισμό παραγωγικοί εργάτες. Μια που με την ανάπτυξη της πραγματικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο ή του ειδικά καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο πραγματικός λειτουργός του συνολικού προτσέσου εργασίας γίνεται όλο ένα και περισσότερο μια κοινωνικά συνδεασμένη ικανότητα εργασίας. Και μια που οι διάφορες ικανότητες εργασίας που ανταγωνίζονται και που αποτελούν τη συνολική παραγωγική μηχανή, παίρνουν μέρος με πολύ διαφορετικούς τρόπους στο άμεσο προτσέσεις διαμόρφωσης των εμπορευμάτων ή εδώ καλύτερα των προϊόντων. Ο ένας σαν manager, ο άλλος σαν μηχανικός, engineer, ο άλλος σαν τεχνολόγος, ο άλλος σαν επιβλέποντας. Ο τρίτος σαν άμεσος χειροτέχνης ή ακόμα και σαν ανειδίκευτος εργάτης. Έτσι, ολοένα και περισσότερο αυξανόμενος αριθμός λειτουργιών της ικανότητας εργασίας κατατάσσεται κάτω από την άμεση έννοια της παραγωγικής εργασίας και οι φορείς της κάτω από την έννοια των παραγωγικών εργατών. Εργατών που τους εκμεταλλεύεται απευθείας στο κεφάλαιο και που υπόκειται γενικά στο προτσέσιο αξιοποίησης της παραγωγής. Αν εξετάσει κανείς το συλλογικό εργάτη από τον οποίο αποτελείται το εργαστήριο, τότε η συνδυασμένη του δραστηριότητα εκφράζεται άμεσα και υλικά σε ένα συνολικό προϊόν, που είναι συγχρόνως μια συνολική μάζα εμπορευμάτων. Ενώ είναι τελείως αδιάφορο αν η λειτουργία του μεμονωμένου εργάτη, που είναι μόνο ένα μέλος αυτού του συλλογικού εργάτη, βρίσκεται πιο μακριά ή πιο κοντά στην άμεση χειροτεχνική εργασία. Επομένως, παραγωγικοί εργαζόμενοι με βάση αυτόν τον ορισμό του Μάρξ είναι ο άμεσα χειρόναυτας, ο επόπτης, ο τεχνολόγος για την ακρίβεια, αυτός ο οποίος εφαρμόζει, όχι ο επιστήμονας, ο ερευνητής, αυτός ο οποίος εισάγει τις τεχνολογικές εφαρμογές, ο τεχνίτης δηλαδή και ο μηχανικός. Τώρα, αν όμως εμέναμε εκεί πέρα σε αυτόν τον ορισμό, θα περιορίζαμε την παραγωγική εργασία στον καπιταλισμό μόνο μέσα στους τύπους ενός εργοστασίου. Να δούμε όμως τον τομέα της κυκλοφορίας, στον οποίο υπάρχει και η μεγαλύτερη αμφισημεία. Στον τομέα της κυκλοφορίας λοιπόν, εμφανίζονται κάποια. Κατά τη γνώμη μου, δύο ζητήματα στον τομέα της κυκλοφορίας πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο ζήτημα είναι αν η κυκλοφορία παράγει νέα αξία και άρα υπεραξία ή απλά έχουμε μεταφορά υπεραξίας η οποία έχει παραθέσει την παραγωγή. Και το δεύτερο ζήτημα, αν αυτή η μεταφορά υπεραξίας αποτελεί παραγωγική εργασία. Κατά τον Πουλατζά το λέω από τώρα, εδώ πέρα στον τομέα της κυκλοφορίας δεν έχουμε παραγωγή άμεσα υπεραξίας, αλλά μεταφορά υπεραξίας από τον τομέα της παραγωγής. Και κατά τον Πουλατζά η μεταφορά υπεραξίας δεν συνιστά παραγωγική εργασία. Το λέω από τώρα έτσι για να. Λοιπόν.
Για να έχουμε υπεραξία πρέπει να έχουμε ανταλλαγή εργασίας με μεταβλητό κεφάλαιο. Και όχι με εισόδημα. Λοιπόν, να αναφέρουμε λοιπόν κάποια αποσπάσματα του Μάρξ, τα οποία μιλάνε για τον ορίζοντα την παραγωγική εργασία στην κυκλοφορία. Λέει ο Μάρξ. Το εμπορευματικό κεφάλαιο δεν είναι παρά το κεφάλαιο που λειτουργεί μέσα στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Η διαδικασία της κυκλοφορίας είναι μια φάση του συνόλου της διαδικασίας αναπαραγωγής. Αλλά καμία αξία και άρα καμία υπεραξία δεν παράγει στη διάρκεια της κυκλοφοριακής διαδικασίας. Όπως ο έμπορος, σαν απλός παράγοντας της κυκλοφορίας, δεν παράγει ούτε αξία ούτε υπεραξία, έτσι και οι εργαζόμενοι στο εμπόριο που τους χρησιμοποιεί στις ίδιες με αυτόν λειτουργίες, είναι αδύνατο να παράγουν με άμεσο τρόπο υπεραξία. Εδώ ο Μπουλατζάς λέει, σχολιάζοντας αυτό το απόσπασμα, ότι από τη σκοπιά του ατομικού κεφαλαίου, όντως μισθωτοί παρουσιάζονται σαν ποινικοί κέρδους. Αλλά από τη σκοπιά του κοινωνικού κεφαλαίου και της αναπαραγωγής του, δεν προκύπτει το κεφάλαιο αυτό από μια δημιουργό αξίας διαδικασία, αλλά από μια μεταφορά της υπεραξίας που δημιουργήθηκε από το παραγωγικό κεφάλαιο. Οι μισθωτοί λοιπόν αυτοί, από τη σκοπιά του κοινωνικού κεφαλαίου, δεν είναι παραγωγικοί γιατί δεν δημιουργούν άμεσα υπεραξία. Ασφαλώς οι μισθωτοί αυτοί οι εργαζόμενοι είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και ο μισθός τους αντιστοιχεί στην αναπαραγωγή της εργασιακής τους δύναμης. Όμως δεν παράγουν η ίδια υπεραξία, απλώς συμβάλλουν στη μείωση των εξόδων ρευστοποίησης της υπεραξίας, εκτελώντας κατά ένα μέρος απλήρωτη εργασία. Έτσι τους υφαρπάζεται η υπερεργασία, αλλά όχι και η υπεραξία, και η εργασία τους δεν είναι αυτή που αναπαράγει κατά τον Μάρξ άμεσα την κυρίαρχη σχέση εκμετάλλευσης. Γιατί δεν ανταλλάσσεται με μεταβλητό κεφάλαιο παρά μόνο για τον ατομικό κεφαλαιού. Αυτή η αμοιβή που δίνεται στους εργαζόμενους στους μισθωτούς κυκλοφορίας είναι κατά τον Μπουλατζά αμοιβή που αποτελεί μέρος των αφανών εξόδων της καπιταλιστικής παραγωγής. Για τον Μπουλατζά, παραγωγική εργασία είναι αυτή που αυξάνει την ανταλλακτική αξία του προϊόντος ως εμπορεύματος με βάση την καπιταλιστική αξία του χρήσης. Με τα λόγια του Μάρξ, η βιομηχανία μεταφορών, η φύλαξη και η διανομή των εμπορευμάτων σε καταναλώσιμη μορφή πρέπει να θεωρηθούν σαν παραγωγική εργασία, προεκτινόμενη όμως μέσα στη διαδικασία της κυκλοφορίας. Και ενώ από τα παραπάνω φαίνεται ότι έχει λήξει το θέμα, και ότι οι μισθωτοί της κυκλοφορίας δεν είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι, θα αναφέρουμε κάποια άλλα αποσπάσματα, στα οποία ο Μάρξ λέει κάτι διαφορετικό. Η κεφαλαιοκρατική παραγωγή δεν είναι μόνο παραγωγή εμπορευμάτων, είναι στην ουσία παραγωγή υπεραξίας. Ο εργάτης δεν παράγει για τον εαυτό του, αλλά για το κεφάλαιο. Γι' αυτό δεν είναι πια αρκετό ότι γενικά παράγει. Πρέπει να παράγει υπεραξία. Παραγωγικός είναι μονάχα ο εργάτης εκείνος που παράγει υπεραξία για τον κεφαλαιοκράτη ή που εξυπηρετεί την αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου. Επίσης, ένα άλλο σημείο λέει ο Μάρξ στις θεωρίες για την υπεραξία. Η παραγωγική εργασία είναι η εργασία εκείνη η οποία εξ αρχής δεν έχει απολύτως καμία δουλειά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο της εργασίας. Με την ιδιαίτερη ωφελημότητά της είναι την ειδική αξία χρήσης με την οποία παριστάνεται. Το ίδιο είδος εργασίας μπορεί να είναι είτε παραγωγική ή και μη παραγωγική εργασία. Μία τραγουδίστρια, ο Μάρξ πάλι, που πουλάει για δικό της λογαριασμό το τραγούδι της, είναι ένας μη παραγωγικός εργαζόμενος. Όμως η ίδια τραγουδίστρια που την έχει προσλάβει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος την βάζει και τραγουδάει για να βγάζει λεφτά, είναι ένας παραγωγικός εργάτης επειδή παράγει κεφάλαιο. Άλλο απόσπασμα. Από μια πλευρά, ένας τέτοιος μισθωτός του εμπορίου είναι όπως κάθε μισθωτός εργάτης. Πρώτο, γιατί η εργασία του αγοράζεται από το μεταβλητό κεφάλαιο του εμπόρου και όχι από το χρήμα που το ξοδεύει για σπασάν εισόδημά του για ατομική κατανάλωση και που επομένως αγοράζεται όχι για την προσωπική εξυπηρέτηση του εμπόρου αλλά για την αξιοποίηση του κεφαλαίου που προκατέβαλε. Δεύτερο, γιατί η αξία της εργατικής του δύναμης, επομένως και ο μισθός της εργασίας του, καθορίζεται όπως και για όλους τους άλλους μισθωτούς εργάτες από τα έξοδα παραγωγής και αναπαραγωγής της ειδικής εργατικής του δύναμης και όχι από το προϊόν εργασία. Όπως η απλήρωτη εργασία του εργάτη δημιουργεί άμεσα υπεραξία για το παραγωγικό κεφάλαιο, η απλήρωτη εργασία του εμπορίου, των μισθωτών του εμπορίου, προμηθεύει στο εμπορικό κεφάλαιο ένα μέρος αυτής της υπεραξίας. Επομένως, η εμπορική εργασία που αγοράζεται από το εμπορικό κεφάλαιο είναι για το κεφάλαιο αυτό άμεσα παραγωγική εργασία. Ενώ στα Grund Risse, ο Μάρξ θεωρεί. Στα Grund Risse, συνεχίζει, προς επίρρωση αυτό που είπε πριν, ο Μάρξ θεωρεί όλες τις μορφές του κεφαλαίου εξίσου παραγωγικές. Λέει ο Μαρτ, ωστόσο στο μέτρο που η ίδια η κυκλοφορία δημιουργεί κόστος και απαιτεί υπερεργασία, εμφανίζεται η ίδια να περιλαμβάνεται στην παραγωγική εργασία. Η κυκλοφορία μπορεί να δημιουργήσει αξία μόνο στο βαθμό που απαιτεί νέα απασχόληση ξένης εργασίας, πέρα από αυτή που αναλώθηκε άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Αντίθετα σε ένα άλλο σημείο, στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου, λέει ο Μάρξ, σε αντίθεση τώρα με αυτό που ανέφερα, ότι έτσι λοιπόν το εμπορευματικό κεφάλαιο δεν δημιουργεί ούτε αξία ούτε υπεραξία. Είναι εμφανές δηλαδή ότι υπάρχει ένα πράγμα. Και για αντικειμενικούς λόγους, ενδεχομένως επειδή σε διάφορα βιβλία, σε διάφορες εποχές, το δεύτερο και το τρίτο τόμο του κεφαλαίου έγινε αποσημειώσει του Μάρξ, ότι δεν τον έγραψε ο ίδιος. Οπότε είναι προφανές ότι επειδή δεν ασχολήθηκε συστηματικά, υπάρχουν κάποιες αυτισημείες σχέσεις με την παραγωγική εργασία. Λοιπόν, για να καταλήξουμε στη θέση τώρα του Νίκου Κουλατζά. Η θέση του Κουλατζά είναι ότι όσοι δεν είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι, δεν είναι εργατική τάξη, ακόμα και αν είναι μισθωτοί. Από τα αποσπάσματα που αναφέραμε, πολλά από τα οποία αναφέρει και ο Κουλατζά στο βιβλίο του, αυτό συμπεραίνει λοιπόν ότι η παραγωγική εργασία αντιλαμβάνεται για αυτό τις αντιφάσεις και τις αμφισημείες του Μάρξ, αλλά συμπεραίνει τελικά με κάποιους συλλογισμούς τους οποίους αναφέρει στο βιβλίο του, ότι η παραγωγική εργασία κάνουν μόνο όσοι ανήκουν στο συλλογικό εργαζόμενο, άρα οι μισθωτοί της κυκλοφορίας δεν είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι. Να πούμε τώρα και τον τομέα των ελεύθερων επαγγελμάτων, τον οποίο τον αναφέρει ο Κουλατζά, τον αναφέρει και ο Μάρξ, αλλά εδώ πέρα ο Μάρξ είχε υπόψη των πραγμάτων, την εποχή που συνέγραφε, ότι του δικηγόρου και του γιατρού κτλ. Ω μη μισθωτού, ω ανθρώπου οι οποίοι είχαν βάσει περιπτώσει το γραφείο του και δεν γίνονταν αντικείμενο εκμετάλλευση από κάποιο καπιταλιστή. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Μάρξ. Κάθε φορά που αγοράζεται εργασία, όχι για να υποκατασταθεί σαν ζωντανός οργανισμός στην αξία του μεταβλητού κεφαλαίου και να ενσωματωθεί στην καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία, αλλά για να καταναλωθεί σαν αξία χρήσης, σαν υπηρεσία. Η εργασία αυτή δεν είναι παραγωγική εργασία και ο μισθωτός εργαζόμενος δεν είναι παραγωγικός εργαζόμενος. Και ο κεφαλαιούχος δεν τον αντιμετωπίζει ως κεφαλαιούχος, αλλά αυτό που ανταλλάσσει με την εργασία του είναι το εισόδημά του με τη μορφή χρήματος και όχι το κεφάλαιό του. Πρακτικά εντάξει και το χρήμα και το κεφάλαιο, αλλά έχει διαφορά αν το ανταλλάσσει τα χρήματα, τα δίνει, τα πληρώνει τον εργαζόμενο για να υπεραξιώσει αυτά τα χρήματα που ήδη έχει προκαταβάλει, ή τα δίνει απλά για υπηρεσίες. Ας πούμε μια κομμότρια, αν πάει ένας καπιταλιστής σε μια κομμότρια, τώρα δεν έχουμε μεταβλητό κεφάλαιο, έχουμε εισόδημα. Δεν θέλει να βγάλει υπεραξία από τη δουλειά της κομμότριας. Λοιπόν, ωραία. Αυτό που στην εποχή του πάλι, ναι. Στην εποχή μας όμως, ο Μάρξ είπαμε δεν είχε υπόψη του τη σημερινή εποχή. Στην εποχή μας όμως οι δικηγόροι, θα πάρω το παράδειγμα των δικηγόρων, έχουν σε επαφή με δύο ειδών καπιταλιστές. Ο ένας καπιταλιστής είναι αυτός ο οποίος θα έρθει να ζητήσει τις υπηρεσίες του δικηγόρου και εκεί πέρα προφανώς θα του πληρώσει το δικηγόρο με εισόδημα, έχουμε μεταβλητό κεφάλαιο. Ο άλλος καπιταλιστής όμως είναι ο εργοδότης καπιταλιστής, ο μεγάλος δικηγόρος, ο οποίος έχει μια επιχείρηση και ο οποίος εκμεταλλεύεται τον δικηγόρο παύλα υπάλληλό του, παύλα συνεργάτη σήμερα, συνεργάτη του μισθωτού. Λοιπόν, προφανώς εδώ πέρα λοιπόν θα εφαρμόσουμε τις απόψεις του Μάρξ αναλογικά κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι δεν έχει μιλήσει ο ίδιος άμεσα για αυτό το θέμα. Αναφέρω ξανά το παράδειγμα για να ξεκινήσουμε ας πούμε, την ανάλυση. Θα αναφέρω το παράδειγμα της τραγουδίστριας, η οποία δεν είναι, κατά το Μάρξ, άμα πουλάει μόνη της, είπαμε τα τραγούδια της δεν είναι παραγωγικός εργαζόμενος. Άμα τα πουλάει όμως για κάποιον επιχειρηματία, είναι παραγωγικός εργαζόμενος. Ένας ηθοποιός, ένα άλλο παράδειγμα, πάλι από τον Μάρξ. Ακόμα και ένας παλιάζος λέει, είναι επομένως ένας παραγωγικός εργάτης όταν δουλεύει στην υπηρεσία ενός καπιταλιστή, στον οποίο εξτρέφει περισσότερη εργασία από εκείνη που παίρνει από αυτόν με τη μορφή του μισθού. Ενώ ένας μπαλωματής και ένας δράστης που πάει στο σπίτι του καπιταλιστή για να του παλώσει τα παντελόνια, δημιουργεί μόνο μια αξία χρήσης. Είναι ένας μη παραγωγικός εργαζόμενος.
Συσχερίζει για την υπεραξία δουλειά του.
Δεν το απόσπασμα που διάβασα, που το βρήκα, δεν το έκανα.
Θεωρίζει την υπεραξία και κάνει κριτική στον Σμιθ για την παραγωγική μη παραγωγική εργασία. Έχει σημασία που πούνε τα αποσπάσματα, γι' αυτό το λέω.
Έχετε δίκιο, ήταν λίγο από εκεί που τα βρίσκα, δεν τα λέγανε κάποιες φορές από εκεί που έρχονται. Ήταν ένα πρόβλημα όμως.
Γι' αυτό λοιπόν είναι το μαρξισμό συνολικό, αλλά συνήθως.
Τον μαρξισμό.
Με το μαρξισμό συνολικά, περίπου.
Ναι, γενικά τα αποσπάσματα. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Ένας συγγραφέας είναι παραγωγικός εργάτης, όχι γιατί παράγει ιδέες, αλλά γιατί πλουτίζει το βιβλιοπόλιο. Αυτά πάλι είναι λόγια του Μάρξ. Που ευδίδει τα συγγράμματά του ή γιατί είναι όχι επειδή λοιπόν είναι επειδή πλουτίζει το βιβλιοπόλιο με ιδέες, αλλά επειδή ο βιβλιοπόλιος ευδίδει τα συγγράμματά του. Γιατί είναι μισθωτός εργάτης του καπιταλιστή. Η αξία χρήσης λοιπόν που εισαρκώνεται σε ένα προϊόν μπορεί να είναι και τυποτένιο είδος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το υλικό χαρακτηριστικό της εργασίας δεν συνδέεται καθόλου με αυτή την ιδιότητά του, που μάλλον εκφράζει μόνο μια καθορισμένη κοινωνική σχέση παραγωγής. Λοιπόν, η υλική ιδιότητα επομένως της εργασίας και του προϊόντος σε αυτή καθεαυτή δεν έχει καμία σχέση με τη διάκριση ανάμεσα στην παραγωγική και μη παραγωγική εργασία. Λόγου χάρη, οι μάγειροι και τα γκαρσόνια ενός εργοστασίου είναι παραγωγικοί εργάτες, εφόσον η εργασία τους μετατρέπεται σε κεφάλαιο για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου. Τα ίδια πρόσωπα είναι μη παραγωγικοί εργάτες όταν δουλεύουν σε ένα σπίτι, εφόσον δεν δημιουργούν κεφάλαιο από την υπεραξία τους, αλλά ξοδεύουν απλά εισόδημα. Συμπερασματικά λοιπόν, στο βαθμό που μια δικηγορική επιχείρηση λειτουργεί καπιταλιστικά, δηλαδή κάποιος επενδύει κεφάλαιο το οποίο θέλει να το αυξήσει εκμεταλλευόμενος άλλους, το μόνο που προσφέρουν είναι η εργασία τους ως εμπόρευμα, τότε έχουμε παραγωγική εργασία. Ένα ερώτημα που μπαίνει και πρέπει να απαντηθεί για να είναι ολοκληρωμένη αυτή η θέση, είναι βέβαια αν οι δικηγόροι παράγουν αξία και άλλη υπεραξία Και άρα η υπεραξία μάλλον δεν είναι μεταφερόμενη από τον τομέα παραγωγής προϊόντων. Εδώ πέρα δηλαδή ο εργαζόμενος, η υπεραξία του δικηγόρου είναι μεταφορά υπεραξίας από την παραγωγή ή ο ίδιος παράγει αξία και άρα η υπεραξία ουσιαστικά αποσπάται από την αξία που έχει παράγει ο δικηγόρος στον τομέα αυτόν. Αυτό είναι περίεργο ζήτημα, είναι δύσκολο. Ωστόσο, στο μέτωπο η ίδια η κυκλοφορία δημιουργεί κόστος και απαιτεί υπερεργασία, εμφανίζεται η ίδια να περιλαμβάνεται στην παραγωγική διαδικασία. Αυτά είναι λόγια του Μάρξ. Η κυκλοφορία μπορεί να δημιουργήσει αξία μόνο στο βαθμό που απαιτεί νέα απασχόληση ξένης εργασίας πέρα από αυτή που αναλώθηκε άμεσα στην παραγωγική εργασία. Αναλογικά, λοιπόν, εφαρμόζοντας αυτή τη θέση του Μάρξ, θα λέγαμε ότι ο δικηγόρος παράγει αξία και φυσικά παράγει υπεραξία. Άρα δεν υπάρχει καμία μεταφορά υπεραξίας από τον τομέα της παραγωγής. Ό,τι παράγεται και ό,τι καρπούται είναι μέσα σε αυτό το τομέα. Άλλωστε το επιχείρημα της μεταφερόμενης υπεραξίας θα μπορούσε να σταθεί πιο πιστικά στον τομέα της κυκλοφορίας. Με την έννοια ότι με την απλήρωτη εργασία τους οι εργαζόμενοι απλά μειώνουν τα έξοδα αρεστοποίησης της υπεραξίας που παρήχθη στην παραγωγή. Όμως τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν έχουν καμία σύνδεση ούτε με τις αξίες χρήσης ούτε με τη διαδικασία που ακολουθούνται στους τομείς παραγωγής. Ο κοινωνικός τους ρόλος δεν έχει καμία σχέση με την αρεστοποίηση υπεραξίας που παρήχθη στην παραγωγή. Σε αντιπαραβολή με όσα προαναφέραμε, ο Πουλατζάς λέει ότι οι μισθωτοί υπάλληλοι, και εννοώντας εδώ πέρα μόνο τους δικηγόρους και τους γιατρούς, γιατί ο Πουλατζάς έχει υπόψη τη μισθωτή δικηγορία, παρότι τους αποσπάται λοιπόν υπερεργασία, δεν είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι. Και η υπερεργασία τους επιτρέπει στο κεφάλαιο να κάνει οικονομίες από τα εισοδήματά του για να αυξήσει τη συσσωρευμένη υπεραξία σε σχέση με την υπεραξία που καταναλώνει ή δαπανά του σε αφανή έξοδα. Στην πραγματικότητα, ο Πουλατζάς συνεχίζει. Οι υπάλληλοι αυτοί παρεμβαίνουν εδώ στην κατανομή της υπεραξίας μέσα στο κεφάλαιο, προκαλώντας μεταφορές της υπεραξίας που προήλθε από την παραγωγική εργασία προς όφελος του κεφαλαίου που ιδιοποιείται την εργατική τους δύναμη. Η εκμετάλλευσή τους μάλιστα συγγενεύει, όπως καταλαβαίνουμε από τα αποσπάσματα, με τους μισθωτούς της σφαίρας της κυκλοφορίας, παρόμοιος τρόπος εκμετάλλευση. Όσον αφορά τώρα, τελειώνει η παραγωγική εργασία. Προσπαθώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα από όλα αυτά, να οδηγηθούμε σε. Τώρα για να λύσουμε το πρόβλημα με την αντιφωτικότητα των δύο ορισμών. Ο πρώτος γενικός ορισμός είπαμε ότι είναι υλικές αξίες χρήσης, ότι η παραγωγική εργασία είναι αυτή που παράγει υλικές αξίες χρήσης. Και ο δεύτερος ορισμός είναι, ας πούμε, ο ειδικά καπιταλιστικός ορισμός, στον οποίο είπαμε ότι είναι, ο οποίος έλεγε ότι η παραγωγική εργασία είναι αυτή η οποία υπεραξιώνει το κεφάλαιο. Λοιπόν, το πρόβλημα με την αντιφωτικότητα λοιπόν των δύο ορισμών θα πρέπει να δούμε σε ποια εργασία αναφέρονται. Ας δούμε όμως πρώτα σε ποια εργασία αναφέρεται ο Μάρξ όταν μιλάει για τη διαδικασία της ανταλλαγής στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ο Μάρξ ορίζει τη διαδικασία. Με συγχωρείτε, να πω λίγο κάτι. Εδώ πέρα το ζήτημα είναι το εξής. Από κάποια διαβάσματά μου είδα ότι ο Μάρξ αναφέρει τον όρο αφηρημένη εργασία. Σκέφτηκα λοιπόν ότι επειδή ο Μάρξ ο ίδιος λέει κιόλας ότι στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής δεν έχει σημασία ποιες αξίες χρήσης παράγει, άρα δεν έχει σημασία το συγκεκριμένο περιεχόμενο της εργασίας. Άρα νομίζω ότι όλες αυτές οι εργασίες, οι οποίες φυσικά είναι εντάσσεις στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, όλες αυτές οι εργασίες κοινωνικά ομοιογενοποιούνται με τον όρο αφηρημένη εργασία. Και άρα υπό αυτή την έννοια και ο μισθωτός δικηγόρος και ο υπάλληλος της κυκλοφορίας και φυσικά και ο εργάτης στο εργοστάσιο κάνουν την ίδια εργασία, που δεν μας ενδιαφέρει συγκεκριμένη αξία, δεν μας ενδιαφέρει αν παράγει πέτρες ή αν παράγει υπηρεσίες, κάνουν την ίδια εργασία και όλα αυτά ομοιογενοποιούνται με την έννοια της αφηρημένης εργασίας. Διαβάζω εδώ κάποια αποσπάσματα, μάλλον διαβάζω έναν ορισμό περίπου της αφηρημένης εργασίας για να κατανοήσουμε τι είναι. Ο Μάρξ λοιπόν ορίζει τη διαδικασία κοινωνικής ομογενοποίησης των ατομικών εργασιακών και παραγωγικών διαδικασιών με την εισαγωγή της ενός αφηρημένης εργασίας. Η εργασία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι διφύης. Από μια μεριά είναι συγκεκριμένη αξία χρήσης όπως σε κάθε τρόπο παραγωγής και από την άλλη είναι εργασία αφηρημένη, εργασία όμοια από κοινωνική άποψη. Από εδώ πηγάζει η γενική ισοδυναμία και ανταλλαξιμότητα των προϊόντων της εργασίας, δηλαδή ότι αυτά καθίστανται εμπορεύματα. Η εργασία, Μάρξ, η εργασία που εμπεριέχεται στην ανταλλακτική αξία είναι αφηρημένα γενική κοινωνική εργασία, η οποία προκύπτει από την ολόκληρη διαβαλωτρίωση των ατομικών εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εμπόρευμα είναι το εμπόρευμα, το οποίο εμφανίζεται έτσι αναγκαστικά ως άμεση υλική συμπίκνωση του εν γέννη χρόνου εργασίας, μέσω της απαλωτρίωσης της ιδιαίτερης αξίας χρήσης. Η δαπάνη αφηρημένης εργασίας ή ο εν γέννη χρόνος εργασίας ρυθμίζει επομένως και το μέγεθος της αξίας των εμπορευμάτων. Η αφηρημένη λοιπόν εργασία είναι ο τρόπος για να απαντήσουμε στους δύο ορισμούς, στην αντιπατικότητα. Αν δηλαδή η εργασία του χειρόνατα, του μηχανικού, του εμποροϊπαλλήλου, του δικηγόρου, του ερευνητή σε μια εταιρεία έχουν κάτι το κοινό, είναι ότι όλες είναι αφηρημένη κοινωνική εργασία, η οποία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής δεν έχει καμία σημασία το ποια αξία χρήση παράγει. Από αυτή την άποψη, κάθε εργασία που ανταλλάσσεται με μεταβλητό κεφάλαιο καθίσταται παραγωγική εργασία. Και η υπεραξία που αντλείται δεν είναι μεταφορά υπεραξίας που παρήχθη στον τομέα της παραγωγής, αλλά από μίζες της υπερεργασίας που παρεί στο κάθε τομέα, η οποία δημιουργεί και κάθε τομέα υπεραξία. Συμπερασματικό, όποια εργασία ανταλλάσσεται με μεταβλητό κεφάλαιο έχει ως αυτό σκοπό να το αυξήσει και άρα συμβάλλει στην αναπαραγωγή του. Αυτή λοιπόν η εργασία είναι στο εξής για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, παραγωγική εργασία και ως την εκτελούν παραγωγικοί εργαζόμενοι. Εδώ καταλήγουμε, ας πούμε, τα συμπεράσματα για την παραγωγική εργασία, ότι όπου ανταλλάσσεται εργασία με μεταβλητό κεφάλαιο είναι παραγωγική εργασία, και αυτό γιατί κάθε εργασία είναι και αφηρημένη εργασία εκτός από συγκεκριμένη και ομογενοποιείται με την έννοια της αφηρημένης εργασίας. Τώρα, περνάμε, τελειώσαμε για την παραγωγική εργασία. Βρήκαμε ποιοι είναι παραγωγικοί εργαζόμενοι. Δεν είναι, λέει ο Πουλάτζας, όλοι οι παραγωγικοί εργαζόμενοι όμως εργατική τάξη. Και εδώ πέρα μπαίνουν οι πολιτικές και οι ιδεολογικές συνιστώσεις μέσα του ταξικού προσδιορισμού μέσα στην ίδια την παραγωγική, μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία. Λοιπόν, λόγω λοιπόν ότι θα εξετάσουμε λοιπόν ποιοι από τους παραγωγικούς εργαζόμενους, λόγω του ότι αναπαράγουν τις πολιτικές και ιδεολογικές κυρίαρχες σχέσεις μέσα στην παραγωγική διαδικασία, δεν μπορούν να ενταχθούν αντικειμενικά ως επίπεδος κίνησης, αντικειμενικά στην εργατική τάξη. Οι επόπτες δηλαδή. Να ξεκινήσουμε από τους επόπτες. Ο ταξικός δομικός προσδιορισμός, η θέση δηλαδή, η ταξική, εκτείνεται και στις πολιτικές και ιδεολογικές σχέσεις που εντοπίζουν τη θέση της εργατικής τάξης στο σύνολο του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Γιατί πάμε, κοινωνικός καταμερισμός είναι το οικονομικό, το πολιτικό και η αναπαραγωγή των οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών σχέσεων εκμετάλλευσης, κυριαρχίας. Παρότι λοιπόν το κύριο είναι οι οικονομικές σχέσεις, όπως είπαμε, και οι άλλες δύο σχέσεις, πολιτικές και ιδεολογικές, επηρεάζουν την τάξη στην οποία ανήκει κάποιος. Πρέπει να επαναλάβουμε λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερε στην εισαγωγή, ενδεχομένως τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, πρώτον, η εργασιακή διαδικασία, αυτά τώρα είναι άποψη του Πλατζά και του Αλτουσέρ. Η εργασιακή διαδικασία δεν υπάρχει καθεαυτή σαν αυτόνομο πεδίο παραγωγικών δυνάμεων, αλλά πάντα υπό καθορισμένες κοινωνικές μορφές, συναρθρωμένοι κυρίως με καθορισμένες σχέσεις παραγωγής. Μάλιστα, αυτό που δίνει στη συνάρθρωσή του μορφή παραγωγική διαδικασία είναι η κυριαρχία των σχέσεων παραγωγή πάνω στην εργασιακή διαδικασία. Δεύτερον, ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας είναι εκείνος που εξουσιάζει τον τεχνικό καταμερισμό της μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Και τρίτον, ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασιακής διαδικασίας σχετίζεται άμεσα με τους πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους που υπάρχουν μέσα στη διαδικασία της παραγωγής. Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάλυση ορισμένων εργασιών, οι οποίες είναι παραγωγικές, γιατί εμπλέκονται άμεσα στην υλική παραγωγική διαδικασία και στη δημιουργία της υπεραξίας. Καταρχάς, ο Μάρξ δίνει έναν ορισμό για τη διπλή φύση της διευθυντικής και υποπτικής εργασίας. Η διευθυντική και υποπτική εργασία εμφανίζεται κατά ανάγκη κάθε φορά που η άμεση παραγωγική διαδικασία παίρνει τη μορφή μιας κοινωνικά συνδυασμένης διαδικασίας και που δεν είναι η απομονωμένη εργασία των ανεξάρτητων παραγωγών. Έχει όμως διπλή φύση. Αφενός, σε όλες τις εργασίες όπου συνεργάζονται πολλά άτομα, η γενική συνάφεια και ενότητα της διαδικασίας εκφράζεται κατά ανάγκη σε μια διευθυντική θέληση. Είναι δηλαδή ο συντονισμός που γίνεται. Σε λειτουργίες που δεν αφορούν τις θεματικές εργασίες, αλλά τη συνολική δραστηριότητα του εργοστασίου, όπως γίνεται με ένα διευθυντή ορχήστρας. Πρόκειται για μια παραγωγική εργασία που πρέπει να εκτελείται σε κάθε συνδυασμένο τρόπο, σε κάθε συνδυασμένο σύστημα παραγωγής. Αυτή είναι η πρώτη μορφή που δίνει ο Μάρξ για την εποπτική εργασία. Δεύτερον όμως, λέει, αφετέρου, η εποπτική αυτή εργασία είναι αναγκαία σε όλους τους τρόπους παραγωγής που βασίζονται στην αντίθεση ανάμεσα στον εργάτη, σαν άμεσο παραγωγό και στον ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής. Όσο μεγαλύτερη αυτή η αντίθεση, τόσο σημαντικότερο είναι και ο ρόλος που παίζει η εποπτική εργασία. Φτάνει επομένως στο κορύφο Μάρξ, λέει ο Μάρξ, στο δουλοκτητικό σύστημα. Αλλά είναι εξίσου απαραίτητο και στον καπιταλισμό, γιατί η παραγωγική εργασία σε αυτό είναι συγχρόνως και η διαδικασία κατανάλωσης της εργατικής δύναμης από τον κεφαλαιούχο. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα φροντίζει η κατανάλωση αυτή να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, να είναι με το μασίγιο, με το γούρδουλα. Λοιπόν, από την τελευταία αυτή άποψη συμπεραίνει ο Πουλατζάς. Δεν το κατάλαβα ομολόγω αυτό το συμπέρασμα, αλλά με πάση περιπτώσει το αναφέρω. Συμπεραίνει ο Πουλατζάς ότι η εποπτική εργασία, παρότι ανήκει στον παραγωγικό εργαζόμενο και άρα ανταλλάσσεται με μεταβλητό κεφάλαιο, παρόλα αυτά λέει αντιστοιχεί στα αφανή έξοδα της παραγωγής. Αν και αυτό το. Ναι, αυτό. Έρχεται στην αντίθεση. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, η οικονομική κυριότητα και η κατοχή των μέσων παραγωγής, τα ανέφερα στην αρχή, κυριότητα, είπαμε, η ιδιοκτησία, κατοχή, ο έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής, ανήκει στον κεφαλαιοκράτη και τα δύο. Και οι άμεσοι εργαζόμενοι είναι τελείως αποκομμένοι από τα μέσα παραγωγής. Αυτές ακριβώς οι σχέσεις παραγωγής είναι που γεννούν την ανάγκη για εποπτεία και συντονισμό και δείχνουν ότι δεν υπάρχει καταμερισμός των εργασιών που να αντιστοιχούν σε καθαρά τεχνικές ανάγκες της παραγωγής. Κατά τον Πουλατζά, δηλαδή κατά τους Αλτουσεριανούς, δεν υπάρχει. Η έννοια του τεχνικού καταμερισμού διαμεσολαβείται από την έννοια του κοινωνικού καταμερισμού. Η καπιταλιστική διευθυντική εργασία δεν είναι μια τεχνική εργασία, αλλά είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας. Κατά το Μάρξ, η καπιταλιστική διεύθυνση έχει πει όψη, επειδή το αντικείμενο που έχει να διευθύνει είναι από τη μία μεριά συνεργασιακή παραγωγική διαδικασία και από την άλλη διαδικασία παραγωγής υπεραξίας, μορφή αυτή της διεύθυνσης. Διαδικασία από παραγωγής υπεραξίας, η μορφή αυτή διεύθυνσης γίνεται κατά ανάγκη δεσποτική. Αυτή η καπιταλιστική διεύθυνση και εποπτεία, που ονομάζεται από το Μάρξ δεσποτισμός του εργοστασίου, είναι η άμεση αναπαραγωγή μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία των πολιτικών σχέσεων μεταξύ κεφαλαιοκρατικής και εργατικής τάξης. Βέβαια, ξεκαθαρίζω πουλαντές ότι αυτές οι πολιτικές σχέσεις υπάρχουν και αναπαράγονται στην παραγωγική διαδικασία και δεν ταυτίζονται βέβαια με τις πολιτικές σχέσεις που αναπαράγονται στο επίπεδο του κράτους και των μηχανισμών. Την άλλη πράγμα, είναι οι πολιτικές σχέσεις μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία. Το ζήτημα πλέον είναι με βάση τα παραπάνω να προσδιορίσουμε τον ταξικό προσδιορισμό των εποπτών και των λοιπόν που ασκούν παρόμοιες αρμοδιότητες. Οι φορείς αυτοί λοιπόν κατά τον Πουλαντζά δεν ανήκουν στην εργατική τάξη, διότι παρά τον άμεσα παραγωγικό ρόλο τους, υπερτερούν οι πολιτικές σχέσεις που πραγματοποιούν μέσα στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Κύρια επομένως λειτουργία τους είναι η συλλογή υπεραξίας και όχι ο συντονισμός, η συλλογή υπεραξίας. Ασκούν εξουσίες που απορρέουν από τη θέση του κεφαλαίου, το οποίο ιδιοποιείται τη διευθυντική λειτουργία της εργασιακής διαδικασίας. Με τα λόγια του Μάρξ. Ο κεφαλαιόχος αρχίζει με το να απαλλάσσεται από τη χειρονακτική εργασία. Ύστερα, όταν το κεφάλαιο μεγαλώσει και μαζί με αυτό η συλλογική δύναμη που εκμεταλλεύεται, παρετείται και από τη λειτουργία της άμεσης επόπτευσης των εργατών και τη μεταβιβάζει σε ένα ιδιαίτερο είδος μισθωτών. Δηλαδή, πρακτικά αυτό που λέει είναι ότι όταν ο κεφαλαιοκράτης φεύγει από την εποπτεία, αλλά η εποπτεία είναι δικιά του αρμοδιότητα. Ουσιαστικά, αυτοί οι νέοι μισθωτοί κάνουν τη δουλειά του κεφαλαιοκράτη κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και είναι λογικό να του συλλέγουν υπεραξία. Σκοπό είναι αυτό κατά κύριο λόγο. Βέβαια, ο Πουλαντζάς προβαίνει σε μια διάκριση ανάμεσα στα εκτελεστικά όργανα, τους επόπτες ως εκτελεστικά όργανα και τους μάνατζερς, τα κορυφαία στελέχη. Διότι αυτοί, οι μάνατζερς, μπορούν να ασκούν εξουσίες που απορρέουν από τις σχέσεις κυριότητας και κατοχής. Είπαμε, οι εργατική τάξη και ο παραγωγικός εργαζόμενος δεν ασκούν εξουσίες που απορρέουν από τις σχέσεις κυριότητας και κατοχής. Αντίθετα, ο μάνατζερ, γιατί είπαμε, οι σχέσεις κυριότητας και κατοχής κατά την αλτουσεριανή θεωρία, είναι αυτές οι οποίες προσδιορίζουν την αστική τάξη. Ακόμα και αν κατά τους αλτουσεριανούς δεν έχεις κυριότητα στα μέσα παραγωγής, παρόλα αυτά αν ασκείς τη διαδικασία της λειτουργίας, δηλαδή ο αρχιμάνατζερ ο οποίος είπαμε καθορίζει τις επενδύσεις, τότε ανοίξει την αστική τάξη. Οι μάνατζερ λοιπόν ανοίξουν την αστική τάξη ακόμα και αν δεν τους ανήκουν μέσα παραγωγής. Αντίθετα, οι φορείς για τους οποίους εμείς κάνουμε λόγο, δηλαδή οι εκπόπτες που κάνουμε εμείς λόγο, είναι απλοί εκτελεστές, εκμεταλλευόμενοι από το κεφάλαιο και πουλάνε την εργατική του δύναμη αμοιβόμενοι με μεταβλητό κεφάλαιο. Οι μάνατζερς αμείβονται συνήθως από τα κέρδη της επιχείρησης, δες και τα μπόνους και τα λοιπά που υπάρχουν. Τώρα, αυτό είναι οι πολιτικές σχέσεις μέσα στην παραγωγή. Τώρα θα μιλήσουμε για τις ιδεολογικές σχέσεις μέσα στην παραγωγή. Και εκεί πέρα εντάσσουν, ας πούμε, ο Πουλαντζάς και η αριστοτελειανή θεωρία, τη διάκριση μεταξύ χειρονακτικής και διανοητικής εργασίας. Για τον μαρξισμό, καταρχάς, ο διαχωρισμός διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας δεν συμπίπτει με τον διαχωρισμό παραγωγικής και μη εργασίας, παρότι βεβαίως υπάρχουν επικαλύψεις. Αυτό τεκμηριώνεται από τους συλλογισμούς του Μάρξ για το συλλογικό παραγωγικό εργάτη, κατά την ίδια την ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγής. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι χειρόναυτας και παρόλα αυτά, όπως ο τεχνικός κτλ. Παρόλα αυτά, να είναι παραγωγικός εργάτης. Ο Πουλαντζάς προσπαθεί να διορθώσει μια αντίληψη, η οποία βασίζεται στην έννοια του συλλογικού εργαζόμενου και μιλάει για ξεπέρασμα του φάσματος διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας με το να μετατρέπονται οι επιστήμονες σε εργάτες. Ο Πουλαντζάς, για να δημιουργήσει την αντίθεσή του, αναφέρει ότι από το έργο του Μάρξ προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Πρώτον, η κοινωνικοποίηση των εργασιακών διαδικασιών στον καπιταλισμό είναι εκείνη που κάνει να εμφανίζεται ο συλλογικός παραγωγικός εργαζόμενος, εργάτης. Δεύτερον, παρόλα αυτά η ίδια η κοινωνικοποίηση βαθαίνει ταυτόχρονα το φάσμα μεταξύ διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας, διότι πρόκειται όχι για ουδέτερη, αλλά για την καπιταλιστική κοινωνικοποίηση της εργασίας. Αυτή είναι και η κύρια άποψη που θα τεκμηριώσει στη συνέχεια και θα την αναπτύξει. Παραθέτει ένα απόσπασμα του Μάρξ, το οποίο ο Μάρξ λέει. Όσο η εργασιακή, ουσιαστικά λέει αυτά που είπαμε παραπάνω και θεωρεί ο Πουλαντζάς που θεωρεί αξιόλογο γιατί λέει συνθέτει αυτό το αντιφατικό, ας πούμε, τα δύο στοιχεία που έχει η έννοια της διανοητικής χειρονακτικής. Όσο η εργασιακή διαδικασία είναι καθαρά ατομική, ο ίδιος ο εργάτης συνενώνει όλες τις λειτουργίες που κατόπιν χωρίζονται. Αργότερα αυτές χωρίζονται μέχρι να φτάσουν να γίνουν ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Το προϊόν μετατρέπεται γενικά από άμεσο προϊόν των ατομικών παραγωγών σε κοινωνικό και κοινό προϊόν του συλλογικού εργαζόμενου. Στο δικό του κείμενο αυτό θα παρατηρήσουμε ότι ο Μάρξ ενσωματώνει τόσο την άποψη ότι η διανοητική εργασία αποτελεί μέρος του συλλογικού εργαζόμενου, όσο και το ότι αντί με την κοινωνικοποίηση να μειώνεται το χάσμα, αυτό σε πείσμα όλο και βαθαίνει και μάλιστα για τους ίδιους λόγους. Δηλαδή ακριβώς κοινωνικοποιείται καπιταλιστικά όμως. Η άποψη που θα τεκμηριώσει λοιπόν ο Πουλαντζάς είναι η εξής. Την αναφέρω όπως τη λέμε στο βιβλίο του για να Ο διαχωρισμός διανοητικής χειρονακτικής εργασίας δεν είναι απόρρια του τεχνικού καταμερισμού της εργασίας, αλλά αποτελεί μέσα σε κάθε ταξικό τρόπο παραγωγής τη συμπυκνωμένη έκφραση της συνάφειας των πολιτικών και ιδεολογικών σχέσεων στη συνάρτησή τους με τις σχέσεις παραγωγής. Ας δούμε πώς την τεκμηριώνω. Καταρχάς, η παραγωγική εργασία, όπως είδαμε, δεν ταυτίζεται με την χειρονακτική. Και παρότι ο Μάρξ δίνει σε πολλά σημεία ορισμούς για την παραγωγική εργασία, για τη χειρονακτική εργασία δεν αναφέρει, λέει, κάποιο γενικό ορισμό. Αυτό, λέει ο Πουλατζάς, οφείλεται στο ότι ο διαχωρισμός διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας είναι απλώς το σχήμα που φέρνουν οι πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες μέσα στην ίδια τη διαδικασία. Άρα το περιεχόμενο του διαχωρισμού της διανοητικής με τη χειρονακτική εργασία δεν εξαρτάται από κάτι αντικειμενικό, αλλά εξαρτάται από το δεσμένο εκάστοτε τρόπο παραγωγής. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, η εξέλιξη του διπόλου διανοητική-χειρονακτική εργασία πάει μαζί με τη μετάβαση από τη μανιφακτούρα στη μεγάλη βιομηχανία, όπου η επιστήμη μετατρέπεται σε παραγωγική δύναμη ανεξάρτητη από την εργασία και επιστρατεύεται στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Είναι ίδιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής να χωρίζει τις διάφορες εργασίες σε χειρονακτικές και διανοητικές. Η διανοητική εργασία δεν ταυτίζεται με την επιστήμη. Παρ' όλα αυτά, η επιστήμη είναι κομμάτι της διανοητικής εργασίας. Θα ασχοληθούμε με τους επιστήμονες, οι οποίοι συμμετέχουν στην παραγωγική εργασία, τους μηχανικούς και τους τεχνικούς. Οι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν έρευνα, δεν θα ασχοληθώ, που λέει, δεν τους θεωρεί ότι ούτε παραγωγικός εργάτης, ούτε τίποτα, οπότε το αφήνω. Θα ασχοληθούμε λοιπόν ουσιαστικά με τους τεχνολόγους. Λοιπόν, μηχανική και τεχνική λοιπόν, θα αναφέρω πρώτα τις ιδεολογικές σχέσεις. Πάει πολύ, ε.
Όχι, έχουμε πολύ μηχανικούς.
Αυτά είναι τα λόγια του. Εγώ μόνο στην παραγωγική εργασία διαφώνησα με τον Πουλατζά. Από εκεί πέρα τώρα αυτά δεν μπορούσα να τα αναπτύξω και να διαφωνήσω μαζί του, γιατί είναι ζητήματα τα οποία δεν κατέχω τη θεωρία συνολικά με το άλλο τα πολιτικά και ιδεολογικά. Οπότε τα αναπαράγω. Μόνο για την παραγωγική εργασία είπα κάτι. Διαφωνώ. Λοιπόν, Πουλατζά, η επιστήμη δεν είναι ποτέ ουδέτερη, αλλά είναι πάντα υποταγμένη στην κυρίαρχη ιδεολογία. Η βασική έρευνα εξαρτάται από πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες. Οι μηχανικοί και τεχνικοί που μας ενδιαφέρουν εφαρμόζουν τις τεχνολογικές εφαρμογές των επιστημονικών γνώσεων στη διαδικασία της υλικής παραγωγής. Οι τεχνολογικές αυτές εφαρμογές υπηρετούν την ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας, μιας και οι παραγωγικές δυνάμεις δεν υπάρχουν παρά μόνο υπό την κυριαρχία των σχέσεων παραγωγής. Έχω να πω πώς θα την παλιμπάρει εδώ πέρα, δεν το διαβάζω για λόγους χρόνου. Οι τεχνολογικές εφαρμογές υπηρετούν την ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας, μιας και οι παραγωγικές δυνάμεις δεν υπάρχουν παρά υπό την κυριαρχία των σχέσεων παραγωγής. Ο Μπαλιμπάρη, σε ένα άρθρο του στις θέσεις του περιοδικού δημοσιεύτηκε για τη διανοητική και χειρονακτική εργασία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον καπιταλισμό δεν είναι εξωτερική προς την ιστορία της κοινωνικής σχέσης παραγωγής. Η ειδικά καπιταλιστική μορφή εκμετάλλευσης εργασίας είναι αυτό που ο Μάρξ ονομάζει παραγωγή σχετικής υπεραξίας. Η προσαρμογή της εργασιακής δύναμης στις τεχνικές εκείνες που βασίζονται στην εφαρμογή των φυσικών επιστημών παράγει κεφαλαιοποιήσιμη υπερεργασία μόνο εφόσον τίνει ταυτόχρονα στην άνοδο της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας και την ατομική της εντατικοποίηση. Εδώ έχετε την εντατικοποίηση που είναι σημαντικό. Το γεγονός ακριβώς αυτό απονέμει παρά τις περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένες εργατικές αντιστάσεις μια ιδιαίτερη ποιότητα στην εργασιακή δύναμη και προσανατολίζει στη συνάρτηση προς την εκμετάλλευση την ίδια τη σχεδία των μηχανών και των τεχνολογικών συστημάτων. Αφού κάθε τεχνολογικό σύστημα είναι ένα σύστημα ανθρώπων μηχανών, εξαρτώμενο όχι μόνο από κάποια επιστημονική θεωρία αλλά από τις κοινωνικές συνθήκες της ύπαρξής του. Άλλωστε, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων οφείλεται στον ανταγωνισμό των ίδιων των καπιταλιστών. Υποτάσσεται δηλαδή στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Φυσικά, δηλαδή, η τεχνολογία γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμα και να εντατικοποιεί την εργασία και δηλαδή είναι ούτε καπιταλιστική απόφαση, δεν είναι απλά ουδέτερη. Το ζήτημα λοιπόν της κριτικής του Πουλατζά είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος εγγενής λόγος της παραγωγής, ώστε οι εφαρμογές αυτές να παίρνουν τη μορφή διαχωρισμού διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας. Μιας και η επιστήμη σε τελευταία ανάλυση είναι το αποτέλεσμα της ισορρεσμένης πείρας των ίδιων των άμεσων εργαζομένων. Δηλαδή σου λέει ότι δεν είναι τεχνολογική η λόγη που υπάρχει για την χειρονακτική εργασία και στον καπιταλισμό και οπουδήποτε. Είναι αποτέλεσμα, λέει, του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Είναι το, γιατί σε τελική ανάλυση λέει η επιστήμη δεν είναι κάτι παραπάνω από συσσωρευμένη πείρα. Βέβαια, συστηματοποιημένη επιστημονικά κτλ. Αλλά σε τελική ανάλυση λέει ότι είναι συσσωρευμένη πείρα. Οπότε θα μπορούσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι να εκτελούν και διανοητική εργασία. Το τι θα κάνουν είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού καταμερισμού. Είναι αποτέλεσμα.
Η πυρηνική φυσική είναι συσσωρευμένη πείρα του εργάτη.
Ορίστε.
Η πυρηνική φυσική είναι συσσωρευμένη πείρα του εργάτη. Είναι πρωτότυπο.
Τι να σα πω, αυτό είναι το μαγουδέα στην αμφιβολία. Και εμένα μου φάνηκε περίεργο.
Του λαμάρε είναι αυτό, συνεχίστε.
Ο Μάο τα κάνει πολιτική εδώ, πολιτική επανάσταση.
Όχι, και εμένα μου φάνηκε περίεργο. Προϋποθέτει, λέει βέβαια, η επιστήμη και μια ιδιαίτερη εργασία επιστημονική συστηματοποίηση και επιστημονικού πειραματισμού που φυσικά δεν είναι άμεσα εμπειρική. Όμως το ουσιώδες είναι ότι μόνο με την καπιταλιστική της μορφή η ιδιαίτερη αυτή εργασία υπάρχει στο ότι μόνο με την καπιταλιστική της μορφή η ιδιαίτερη αυτή εργασία υπάρχει στο πλαίσιο του διαχωρισμού διανοητικής και αναπτυχής εργασίας. Κρίσιμη έννοια που εισάγει εδώ ο Πλατζάς είναι η έννοια του μονοπωλίου της γνώσης. Μορφή καπιταλιστική, το που είναι, τι είναι το μονοπωλίο της γνώσης, η μορφή καπιταλιστικής ιδιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και αναπαραγωγής των σχέσεων ιδεολογικής κυριαρχίας με τον αποκλεισμό από τη γνώση μιας πλευράς. Ποιας πλευράς, των εργατών. Ένα πρώτο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι κάθε εργασία που παίρνει τη μορφή μιας γνώσης και από την οποία οι άμεσα εργαζόμενοι έχουν αποκλειστεί, πέφτει προς τη μεριά της διανοητικής εργασίας στην ίδια την καπιταλιστική παραγωγή. Και εδώ δεν το έγραψε στην εισήγηση, αλλά ο Πλατζάς αναφέρει και ακόμα και ο αρχιεργάτης, λέει, ο οποίος είναι εργατική τάξη. Παρ' όλα αυτά λέει εργατική αριστοκρατία, αλλά εργατική τάξη βέβαια, και λέει έχει ένα μυστικό και αυτές τις γνώσεις. Σε μεγάλο βαθμό, όπως το καταλαβαίνω, το μυστικό της γνώσης έχει τυπιστεί ότι αυτός έχει και μια, είναι ο αρχιεργάτης, είναι αυτός ο οποίος θα έρθει σε επαφή ως εκπρόσωπος των εργαζομένων με τους τεχνικούς κτλ. Οπότε κατέχει μια σχέση με την εξουσία, η οποία κατέχουν το μεγάλο μυστικό της γνώσης. Σε πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα αυτό το μυστικό της γνώσης και εμένα μου κάνει κάτι κάπως περίεργο. Τώρα, αυτές είναι οι ιδεολογικές σχέσεις. Είπαμε, η διάρκεια λοιπόν διανοητικής και αναπτυχής εργασίας είναι οι ιδεολογικές σχέσεις. Οι πολιτικές σχέσεις στην παραγωγή των μυστικών και των τεχνολόγων είναι οι εξής δύο. Εκφράζονται με δύο τρόπους, είτε άμεσα είτε έμεσα. Με άμεσο τρόπο λοιπόν, θα πω πρώτα τον έμεσο τρόπο, έτσι θα πω. Με έμεσο τρόπο λοιπόν γίνεται μέσω των τεχνολογικών εφαρμογών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, φτιάχνει δηλαδή ο τεχνολόγος το μηχάνημα και με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι υποτάσσουν στους ρυθμούς και στον τρόπο εργασίας που τους επιβάλλουν οι τεχνολογικές εφαρμογές των μηχανικών. Άρα, έμεσα ας πούμε εποπτεία. Δηλαδή, είναι ότι η μηχανή καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο θα γίνεται η δουλειά. Τη μηχανή την έχει φτιάξει ο τεχνολόγος, οπότε έμεσα. Με άμεσο τρόπο είναι επειδή πολλές φορές οι ίδιοι οι τεχνολόγοι μπορούν ας πούμε και διευθυντική και εποπτική εργασία. Σου λέει δεν το έκανε τόσο καλά. Κάπως έτσι φαντάζομαι. Μέσα στο ίδιο εργοστάσιο λοιπόν ας πούμε και εποπτεία. Η διανοητική εργασία, αποκομμένη από τη χειρονακτική, αποτελεί την άσκηση των πολιτικών σχέσεων. Αυτό τώρα το αναφέρω, είναι δύσκολο αυτό που λέει. Η διανοητική εργασία, αποκομμένη από τη χειρονακτική, αποτελεί την άσκηση των πολιτικών σχέσεων μέσα στον δεσποτισμό του εργοστασίου, σχέσεων που νομιμοποιούνται από το μονοπόλιο και το μυστικό της γνώσης. Δηλαδή την αναπαραγωγή των ιδεολογικών σχέσεων κυριαρχίας και υποταγμένες στις πολιτικές σχέσεις νομιμοποιούνται και περιβάλλονται από την επικρατούσα ιδεολογία. Δηλαδή πρακτικά αυτό που λέει είναι ότι ο διαχωρισμός διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας, μάλλον συγγνώμη. Ο διαχωρισμός διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας αποτελεί λέει, ουσιαστικά την άσκηση των πολιτικών σχέσεων οι οποίες νομιμοποιούνται μέσα στην παραγωγική διαδικασία από το μυστικό της γνώσης, το οποίο η μυστικό της γνώσης είναι οι ιδεολογικές σχέσεις μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Είναι λίγο δύσκολο. Μάλιστα, στον βαθμό που οι ιδεολογικές σχέσεις οι οποίες έγινε στο μυστικό της γνώσης νομιμοποιούν τις πολιτικές, οι οποίες αναπαράγουν τις σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, οι πολιτικές δηλαδή, και είναι αναγκαίες για κάθε συνεργασιακή διαδικασία, όπως είπαμε, τότε και η διευθυντική και η εποπτική εργασία εντάσσεται στην διανοητική εργασία. Παρότι δηλαδή ο εκόπτης δεν είναι, ούτε καν ενδεχομένως να μην είναι ο εκόπτης ένα εργοστάσιο, παρόλα αυτά εντάσσεται στην διανοητική εργασία επειδή νομιμοποιούνται επειδή αναπαράγουν τις σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής. Να καταλήξουμε λοιπόν ποιος είναι ο ταξικός δομικός προσδιορισμός των εποπτών και των διευθυντών. Όπως γνωρίζουμε, ένα τρόπο παραγωγής, επαναλαμβάνω, αποτελείται από τρεις βαθμίδες. Το οικονομικό, το οποίο προσδιορίζει, η βαθμίδα μάλλον του οικονομικού, από τις τρεις, προσδιορίζει ποια σε κάθε περίπτωση θα είναι η κύρια βαθμίδα. Στους μηχανικούς και στους τεχνικούς, το κύριο είναι η αναπαραγωγή του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας των ιδεολογικοπολιτικών θέσεων. Δεν ανήκουν επομένως η τεχνική και η μηχανική στην εργατική τάξη, γιατί. Στις θέσεις που κατέχουν μέσα στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας αντανακλούν τις ιδεολογικές και πολιτικές σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, τη
της εργατικής τάξης στο κεφάλαιο. Και αυτή η πλευρά του ταξικού προσδιορισμού τους είναι η κυρία. Κάνουν δηλαδή εργασία άνθρωποι, απλά επειδή εδώ πέρα η εργασία που κάνουν κατά κύριο λόγο αναπαράγει τις ιδεολογικοπολιτικές σχέσεις, γι' αυτό το λόγο δεν εντάσσονται στην εργατική τάξη. Ταξικό φράγμα λοιπόν, όλοι αυτοί εντάσσονται στη νέα μικροαστική τάξη. Το πήρα σαν δεδομένο, όλοι αυτοί λοιπόν, οι τεχνολόγοι, οι εφόπτες και όλοι αυτοί, δημιουργεί ο πλαστής μια νέα τάξη, που λέγεται νέα μικροαστική τάξη. Δεν ανήκουν δηλαδή στην εργατική τάξη. Τώρα, να δούμε βέβαια και μέσα στους ίδιους τους κόλπους της νέας μικροαστικής τάξης και συγκεκριμένα των τεχνολόγων και των μηχανικών, αν υπάρχουν όπως το λένε κάποιες αντιθέσεις. Δεν είναι δηλαδή όλοι οι ίδιοι. Καταρχάς υπάρχει ταξικό φράγμα, αυτό το ξεκαθαρίζουμε ανάμεσα στους μηχανικούς, μηχανοτεχνικούς, θα τους λέω, τους μηχανικούς και την εργατική τάξη. Αυτό προκύπτει από το διαχωρισμό διανοητικής και χειροναχτικής εργασίας. Και στο ότι παρόλες τις διαφορές μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων σε ειδικευμένους και ανειδίκευτους, δεν ασκούν ένα στον άλλο διεύθυνση. Δηλαδή δεν είναι ένα σχήμα το οποίο είναι, πώς να το πω, δεν είναι γραμμικό με την έννοια ότι τους ίδιους εργαζόμενους υπάρχουν διαχωρισμοί εντός εισαγωγικών μεταξύ διανοητικής και χειροναχτικής εργασίας, με την έννοια ότι ο ειδικευμένος κατέχει μια γνώση παραπάνω από ό,τι κατέχει ο ανειδίκευτος, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει μεταξύ τους αυτό το πράγμα που υπάρχει ανάμεσα στους επόπτες και ανάμεσα στην εργατική τάξη εν γέννη, διότι οι εργάτες και ο ειδικευμένος δεν ασκεί εποπτεία και διεύθυνση πάνω στον ανειδίκευτο. Έχουν δηλαδή πιο ίσες σχέσεις, να το πω έτσι πρακτικά. Γι' αυτό το λόγο το φάσμα είναι ευρύ και είναι ανάμεσα μόνο στη μικροαστική τάξη και στους εργαζόμενους. Επίσης, μια ακόμα ένδειξη για να γίνει αντιληπτό το ταξικό πράγμα είναι και η μισθή, ως ένδειξη όμως. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον εργάτη και τον τεχνικό δεν αντιστοιχεί τόσο σε πραγματικές διαφοροποιήσεις του κόστους αναπαραγωγής και συντήρησης της εργατικής δύναμης, αλλά σε πολιτικές συνιστώσεις. Δηλαδή, ο τεχνικός παίρνει περισσότερα λεφτά όχι τόσο επειδή είναι πιο ακριβή η εργασία του λόγω εκπαίδευσης που είχε κτλ., αλλά και σε πολιτικές συνιστώσεις. Ακόμα λοιπόν και οι μισθολογικές διαφορές αντιστοιχούν κατά ένα μέρος μόνο σε πραγματικές διαφορές, ενώ τα υπόλοιπα αντιστοιχούν στα αφανή έξοδο του κεφαλαίου για την αναπαραγωγή των ιδεολογικών συνθηκών απόσπασης της υπεραξίας και για τα διευθυντικά και υποψηφιακά καθήκοντα της εργασιακής διαδικασίας. Τη συμπίπτει έτσι με το ταξικό φράγμα. Τώρα θα αναφέρω τις αντιθέσεις ανάμεσα στους κόλπους των τεχνικών και των μηχανικών. Αυτές προκύπτουν κυρίως στις σχέσεις με το κεφάλαιο. Όχι σχέσεις φυσικά με τους εργαζόμενους. Καταρχάς είναι και αυτοί εκμεταλλευόμενοι, αφού ένα μέρος της εργασίας τους μεταβάλλεται, μεταλλάσσεται σε κεφάλαιο. Για να αντιληφθούμε τις εσωτερικές αντιθέσεις των τεχνικών και μηχανικών, πρέπει να δούμε την κατάσταση των φορέων στη συνάρτηση των πολιτικών και των πολιτικο-ιδεολογικών σχέσεων στο εσωτερικό της ίδιας τώρα πλέον της διανοητικής εργασίας. Υπάρχει δηλαδή και ανάμεσα σε αυτούς, που είναι εν γέννη διανοητική εργασία, αντίθεση ανάμεσα της χειρονακτικής και της διανοητικής. Θα δούμε με ποιο τρόπο. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τη διανοητική εργασία στο σύνολό της, η αναπαραγωγή αυτή είναι πολύ πιο εντατική από ό,τι στο πεδίο της χειροναχτικής εργασίας, γιατί η αναπαραγωγή της αντίθεσης για να ειδικής της χειροναχτικής εργασίας είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι είναι μέσα, είναι πολύ πιο έντονη μέσα στη διανοητική εργασία από ό,τι είναι στη χειροναχτική εργασία, και αυτό γιατί, αυτή είναι φράση του Λατζά, η φαντασματική διάβλη του μυστικού της γνώσης βρίσκουν εδώ κατά κάποιο τρόπο τον εκλεκτό του τόπο. Η ίδια διανοητική εργασία έχει την τάση να παρουσιάζει, τα χαρακτηριστικά του τεμαχισμού που παρουσιάζει η χειροναχτική εργασία μέχρι το σημείο να παίρνει την όψη μιας αλυσιδωτής διανοητικής εργασίας. Οι κατώτεροι τεχνικοί υποτάσσονται και αυτοί στο μυστικό της γνώσης που το κρατούν οι διευθυντικές βαθμίδες. Ο ανώτερος διευθυντής, ο αρχιτεκτονικός δηλαδή, κατέχει, όπως το λένε, το μεγάλο μυστικό της γνώσης
και μυστικό.
Οι τεχνικοί κατέχουν ένα μέρος του μυστικού της γνώσης. Με αυτή την έννοια λοιπόν αναπαρέχουν και χωρισμός διανοητικής και χειροναχτικής εργασίας. Αυτό προκύπτει κυρίως από τη διαφοροποίηση, η έννοια του μυστικού της γνώσης και της αντίθεσης προκύπτει κυρίως από τη διαφοροποίηση των βαθμίδων επαγγελματικής κατάρτισης. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, δεν το λέω πλάτα αυτό, έτσι εγώ το καταλαβαίνω. Ας πούμε τα πολυτεχνία με τα ΤΕΗ μπορεί να ασχολούνται με ένα παρόμοιο αντικείμενο, παρόλα αυτά. Άλλη γνώση κατέχει ο ένας, άλλη γνώση κατέχει ο άλλος. Στην παραγωγή, επομένως, παρότι και οι δύο τάσσονται στη διανοητική εργασία, υπάρχει ένα χάσμα. Για τον Αντουσιό, το σχολείο είναι ο κυρίαρχος ο ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους. Τελείωσα. Το βιβλίο του Λατζά έχει και άλλα πράγματα. Θα πω, ας πούμε, ότι μετά μπαίνει κυρίως στο επίπεδο της συνείδησης. Υπάρχει ότι κάποια στρώματα της διανοητικής της νέας μικροαστικής τάξης, κάποια στρώματα πολλώνονται αντικειμενικά προς την εργατική τάξη. Δεν γίνονται εργατικοί τάξη, πολλώνονται, που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν σύμμαχοι. Και πρακτικά εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, δεν θέλω να προβώσω κριτική σε αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι σε γενικές γραμμές είναι ότι, ας πούμε, φορείς τελικά της σοσιαλιστικής επανάστασης και επαναστατικό υποκείμενο είναι τελικά ο χειρόνας της εργάτης σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και τώρα, τον 21ο αιώνα,
και ότι όλοι αυτοί οι μορφωμένοι κτλ. Επειδή είναι μικροαστοί, στην καλύτερη περίπτωση θα αποτελέσουν συμμάχους σε μια ανδεχόμενη σοσιαλιστική επανάσταση.
Κατά πολλές φορές είναι δική σου, είναι δική σου άποψη του Κουρατζάκη.
Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ. Αυτό είναι και η κριτική μου. Αυτό είναι που καταλαβαίνω ότι λέω πλατζά, αυτό είναι και η κριτική μου. Με την έννοια ότι τώρα δεν θέλω να βρω εκτακτό σε ζητήματα τέτοια. Θεωρώ απλά πως εντάξει, όταν ο χειρόναυτο εργάτη χρειάζεται του επόπτε, α πούμε, κτλ. Χρειάζεται μάλλον η οικοδόμηση του σοσιαλισμού και. Τώρα πάμε σε άλλα ζητήματα. Δεν θέλω να. Α, εντάξει. Τα γνωστά, τα γνωστά που λέω. Μπορούμε να το συζητήσουμε μετά στα ζητήματα για το σοσιαλισμό. Αυτά δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η διαδικασία.
Νομίζω ότι